selweni yawenje kalila ungumbushenu ukutala nokokawila yawe nikulu selweni ninetapali kwabula imwe kwabula imwe. Ni bobu chingo pamwe wani yawe mwila nshaneka shako saine pantunga mwa nshaneka yawe nga